Dabar jūsų dvasinio mokyto žodis tarkit jį.
Aš mąstu, kokie yra svarbi dvasinė laisvė mūsų viduje. Koks yra svarbus mūsų gyvenime, dabar atradus raustyvybę aš esu. Gyvas įtikėjimas, gyva šita šviesa, kuri mūsų užpildo per atsivėrimą taip, kad mes iš tikrųjų pasijaučiame tokie, na, dvasinė būsina tokie pakilėti, tokie sustiprinti. Ir tada tokiamis akimirkomis taip gera jausti, taip tada gera gyventi iš to gyvo gyvenimo. Ir tada žinai, kad tikrai gyveni labai prasmingą gyvenimą ir išgyveni tą labai prasmingą akimirką. Kad dabar aš vis skaitau Rantijos knygą ir studijuoju apie Jėzų. Ir man vis tam žvelgiu, kaip visa ta linė, kuri vis sekė paskui Jėzų, kada jis keliavo ten ir per Samariją ir toliau, ir kada jis jau savo mokymus kreidė. Kaip sekė tiesiog minio žmonių, ieškodamos ir norėdamos tiesiog stebuklo. Ne tos gyvosios evangelijos tiek, kiek troško tokio materialų stebuklo, kad išgelbėtų fizinį kūną nuo ligų, nuo sunkumų, nuo negandų. Tas buvo jų protekcentas. Jie nesuprato tos gyvos evangelijos, kiek jie yra svarbi. Kokia yra svarbi ta dvasinė tėvystė ir kiekvieno vaiko ta dukterystė ir sunystė. Kada po to man taip beskaitant atėjo toks palyginimas, juk lygiai taip pačiai, kai gyveno gyvas bosai baba, kas bent ir tai žino. Minės žmonių taip pačiai važiavo ieškodami tokių stebuklų, kad jis ten galėjo materializuoti tai žiedą, tai kažkokį papuošalą. Ir jis traukė jos tuo būtent to tokiu materiais, na, blizgučiais. Ir kada jis sakydavo, jog, aš dabar tik sakinėsiu nuo žodžių, bet kad retas, kuris vienas iš daugybės tų milijonų žmonių, kurie atvažiuoja, tikrai supranta tą, ką aš skleidžiu. Tą būtent nuoširdumą likti savoje konfesijoje. Tačiau kada mes tai dabar einam gyvai iš to gyvuoju keliu ir kada atradame raustyvybę, aš esu savo viduje, aš žinau, kad stebuklų nėra, yra gyva, kurie tikrovė. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kada mokymuose raustyvybę aš esu ir Algimantas laiką pabrėžė, kad neškoti jokių stebuklų, o kad atverti save tiek, kad pasimti viską iš austrybės aš esu. Ir tą sveikatą, ir bet kokį sustiprinimą, ir bet kokį materialų sprendimą, koks yra mums reikalingas, vien tik tai iš jos per gyvą atsiverimą. Kadangi vis labiau ir bestudijuodama Rantijos knygą suprantu iš tų visų Jėzaus gyvenimo, kad bet koks stebuklas, kad ir, tarkim, išgydytų apvaizdą žmogų, jis iš tikrųjų nieko neduoda dvasiai. Todėl, kad tik tai gyvas dvasinis patyrimas per atsiverimą, jisai pirmiausia pažadina asmenybę ir suteikia į tą pasitikėjimą. Ir suteikia tą gyvą paliudimą, kiek daug reikia dėti pastangų, kad būti gyvybingam, kad to pasiekoje ir fizinis kūnas būtų sveikas ir stiprus. Ir mūsų mąstymas taptų vis labiau gyvybingas ir aktyvus, kad mes pasijustume esantys orus, savo trejybės, aš esu mūsų ir dukros. Ir o tada aš suprantu, koks yra svarbus įtikėjimas. Ir labai dažnai susimastu, studijuodama dabar Antijos knygas, koks yra be galo svarbus įtikėjimas, kuriuo tokiu giluminiu negyvena vienas apaštalas. Tačiau imame gyventi mes tiek, kiek atsivėlėme raustybę aš esu. Ir mes turime visas dabar galimybės Ir turime tokius įvairiausius šaltinius kaip Orantijos knygos, Orantijos knyga pochinį apreiškimą ir kitus apreiškimus, kad atverti save tiek nuoširdžiai ir patirti tą vienovės rūstybę šiesu, iš tikrųjų gyventi tą gyvą gyvybingą gyvenimą vien tuo nuoširdžiu tikėjimu. Ir koks jis yra svarbus, kad mes nevyksim iš tikrųjų jokių sunkumų tiek išmintingai, jokių iššūkių tiek išmintingai, kiek galime išspręsti, įveikti su rūstybė šiesu. Ir mes negalime nušviesinti aplinkos, nuskaistinti tiek, kiek pirmiausia tampame skaistus patys per tą gyvą atsivėrimą, tos prisipildė gyvybingos energijos ir iš to spinduliuodami į aplinką. Ir keisdami ne tik tai šitą supančią aplinką, bet šitais gyvais meilės ir pėsiais įtakodami šią visą planetą ir visą kūrinyje. Nežinome jau per atsivėrimą, kad per tą gyvą patyrimą, bent aš žinau, kad visur yra vien gyvi virpesiai ir viskas vien iš jų yra, viskas yra gyva. Ir kiek pasklinda iš mūsų, tiek tuo pačiu paliečia ir visą kūrinyje. Tai vat tas šitas gyvasis kelias yra unikalus ir svarbus. Ir kokia tada svarbi per šitą gyvą įtikėjimą, tą patiriamą dvasinę laisvę, kada iš tikrųjų per šį gyvą atsivėrimą rūstybė šiesu mus apvalo, tik mus skaisina iš tikrųjų labai palaipsniui, bet išlaisina iš tų vyriausių stereotipų dogmų, kad mes išlaisvėjame. Ir atsigręžę atgal jau galime matyti, kiek mes tapome laisvesni per tas įdėtas pastangas, kurios yra labai svarbios. Ir koks yra nuostabus šitas dvasinės asmenybės mūsų tos rūstybės, aš esu dukterystės ir sūnystės tas patyrimas mumyse visų labui, mumyse visų labui.
Ačiū, nuostabus tavo mokymas. Tai rodo, kokia yra tavyje šviesa, dvasinė šviesa ir laisvė tuo pačiu. Ir kokia yra milžiniška šuolio išraiška, kada tu pažvelgi į tavo pačios mąstymą prieš keletą metų ir dabar. Kokia yra milžiniška galia viduje jau pasireiškinti iš potencialo aktualu, pavertusi tave pripildytos šviesos asmeniu, kuris jau aktualiai pasireiškia ir šito mokymą. Ačiū tau. Kas turite dar savo mokymą, prašau, pateikit. Tai nepridurkit, o savo pateikit.
Išvedžiojimus per dvasinę prizmę. Na, jeigu kalbėt man apie save, tai
garsiau.
Va, aš negarsiai išneku.
Antanas negirdė, jam reikia
garsiai. Labai nuvalkėta jau ta kalėdinė tema, bet susiklostė taip, kad man teko nueiti lauktuvių, pasiimti pas savo dukros draugę, kuri grįžo iš Vokietijos. Ir aš nežinojau tiksliai, kuris jos butas, aš tik žinojau namą ir laiptinį, ir kad duris tiesi, ar jos po kairę, ir jos ten, nu ir jau ir skambinėjau. Ir kada žmonės nejaučia to dvasės bendrystės, tos net tos meilės pačių mažiausių pasireiškimų vienas kitam. Ir pamatai, koks yra susvetimėjimas, netgi toje terpėje, kuri vadinama Lietuva, jau nekalbėsim apie kitas, kaip tu turi tą meilę, atsivėjęs kūrėjui, kad ir pačiu mažiausiu lygiu, tada ją jauti ir rusų, ir ukrainiečių, ir lenkų, ir lekuriam, ir kada tu jauti, kad tirpsta tos sienos išorinės, dirbtinai pastatytos, ir kad tau jau nu, nevaidina, kur ta Lietuva baigėsi, kur ta Baltarusija prasideda, tu jau matai tą visumą. Tai va tam devynaukščiotoj laiptiniai aš pajutau tą milžinišką susiskaldymą ir žmonių baimę. Baimė, kada tu pabeldi į duris, atidaro tokį plyšelį, arba klausia, kas ten, kas ten? Su tokia baime, su tokiu nepasitikėjimu, nors tai buvo dienos metas, ta laiptinė visa apšviesta, šviesos, nu ir moteris valsas, vis dėlto ne vyras, kažkoks nepažįstamas už durų šneka, nežinai ką jis. Praveria duris. Ir vėl jas priverinėja, va štai jau 4 ar 5 būtus priveria. Kitas vyras, sakau, ar čia tokia Kristina negyvena kažkur, sako, tėtis jos nesenai numiręs. Nu, va, galvoju, senesnis jau žmogus ir daugiau maž žino tuos va, gyvenančius laiptinėje. Vis tiek tą gyvenimą daug maž žinai, kas ten kam atsitiko jau, jeigu netiesiogiai, tai per nuogirdas, per kitą kaimyną. Tai jam už nugaro žmona, uždaryk duris, čia negyvena toks, daryk duris, daryk duris. Aš loškėliu ir aš buvau dėkinga rojaus trejybei už tą patyrimą, nors aš taip ir nesuradau tos Kristinos. Gal vienai gyveno ten, kur niekas durų netidarė, gal buvo išvykę kažkas taip. Ir pamačiau, kuo susiskaldymas, kokia baimė, kokia įtampa, tai ką norėti, kad žmonės išplėstų savo mąstymą ir išorė tą meilį išreikštų kitam. Laiptinė, jeigu nieks nepasisveikina ten, kur aš gyvenu, ten retas, kuris labą dieną pasako. Vienais kitų nežino ir nei vardais, nei ten dar kažkom, o vienas toks buvo jo jauna moteriškė, sako, mes atsikraustėm, tai sena boba ant palangės ir žiūrėjo visą laiką. O šiai aš sakau, čia jau senas mano pastebėjimas, dar gyvajam kely nebuvo, tiesiog dabar manis neatėjo į galvą. O sakau, kai vagis ateis ir kraustis tavo daiktus išnešinės. Sakau, ar tu tada būsi patenkinta, kad jie nieks nežiūrėjo ir nieks nieko nematė? Ir stebėsi, sakau, kodėl niekas, vat, tai kam jiem domėtis, jeigu jie tavęs asmeniškai nepažįsta? Tai sakau, kas gali matyti, iš kur, kas gyvena? Na, tada aš nebuvo mano toks išpriestas tas mąstymas, kaip dabar, vat, aš jau tiek pažįstu tą tikrovę ir matau ir patiriu. Ir vat, kaip Algimantas sakė, kada jis keliavo su Urantijos knyga, kad pažintų žmonės. Tai va šitie maži epizodai mums padeda pažinti žmonės. Ir tas pačias duris atidarinėjant, dar buvo toks irgi prieš gyvai kelią epizodas mano gyvenime, kada taip gavosi, kad mes biznevom Vokietija-Lietuva maršrutu ir mūsų vairuotojas dingo su visu tenai didelę sumą pinigų. Ir su visu autobusu išvažiavo, neužvažiavo palikti viską, kaip priklauso ir toliau namo, o jisai išvažiavo ten kažkur tai užavėjo galus į laukus, kažkur tai gyvena miškuose. O aš girdžiu, kad jisai atvažiuoja iš kitų, va, matėm ten, pinigų prisidėjęs, visas patenkintas, pūna vaidina, kišeniukas prasektas, ateina į barą ir mane tos šnekos žinoma, nu kaip, kas nori prarasti tuos pinigus, kada tu žinai, kad tavo vairuotojas su tavo automobiliu šlaistosi po visą Kauną, pas tave neužvažiuoja, pinigų netiduoda, vyras Vokietijoje ir aš ėmiausi priemonių ir su skambučiais su viskom ir aš išvažiavau į tuos miškus, vėlai vakare sutemus jo ieškot, kur jisai gyvena. Ir ten, kada aš beldžiau į namų duris ir klausinėjau ten pakeliui, nes nesusigaudysit, va telefon nuorodą, važiuok čia į kairį, ten pravažiuosi lieptelį, o visur tamsu, tai ne miestas, kad rodiklių rastum. Ir aš susiradau tą vyrą. Ir tada, kada žmonės klausiau, beldžiau, nu tai vienas ten sakė, tai va, pavažiuosi į rytus, paskui į vakarus, nu va šitaip va netgi orientuotis pasiūlė, bet žmonės kaime atidarė tas duris, tai per langą šnekėjosi, tai va, ir aš jos pakėliau iš miego. O čia laiptiniai dienos metu šitoksai susvetimėjimas. Ta tamsa, žinoma, gniuždo, kada tu ją, nu kaip gniuždo, gniuždo. Ir tu jauti jau ir nebegailesti, bet kažkaip tai iš aukščiau žiūri į tą žmogų ir tau jo Ir norisi jį apšviesti, bet jisai tai šviesai, jeigu tavo tam žodžiui materialiam durų netveria, tai kaip jisai atvers tas vidaus duris kūrėjui, kada jisai nenori ir išgirsti to šviesos žodžio. Ir aš va dar su mama vakar šnekėjau, sakau, nu kaip jūs ten, žinojau, kad jie ten tradiciškai, dogmatiškai prisidaro valgyti, sėdė ir nu, taip va ir švenčia tą šventęs. Sakau, aš tai laiptinę vandu plovau 25 dieną, nešiau laiptinės kilimėlį, išdulkinau laukan. Abijotum nors daug žmonių, mama sako, nors jinai ir Urantijos knygas. Sakau, aš specialiai išnešiau jį. Ir prieš visą namą, neužėjau su škrapu, aš prieš visą namą jį daužiau į medį.
Cicielikę.
Ir kas, nu tai mama susierzino. Susierzino, mačiau, sakau, man kas. Man sakau, kiekvieną dieną kalėdus. Ir iš tikrųjų, jeigu ta diena praeina be įtampos, nu jinai, nu ko nekalėdus. Nu kalėdus viduje šventė, kad tu kažkokį gerą darbą padarėjai. Nes laiptinės ir mūsų, vat, mano abudu kaimynai, tų kelių va, pakopų, niekada neplauna. Vieni jauni, o kita moteris susidūrus, jinai net durų netidaro, net man, tai jeigu man kažko tai reikia, aš pirmą paklausau prie razetės, ar jinai namuose, pati bandau paskambinti, bet jinai vis tiek netidaro. Nu tai ką su tokiais žmonėmis šnekėtis, nu tai ir žinai, kad gal jie va taip va ir tą gyvybinę energiją išaikvos, kol ateis ta diena, kada reikės iškeliauti, jeigu jų valia neprieštarauja rojos lybės valiai. Ir kas belieka, man pačiai nušvisti dar daugiau, kad gal atsiras spraga, kada galėsiu ir juos nušviesinti, ar kažkokį apreiškimą pasiūlyti, paskaityti, ar gerų žodžių paremti, ar patyrimą kažkokį savo papasakoti, kada žmogus galbūt pats susimastys, ar duoti patyrimą, kada matai, žmogus yra nusivylęs, kaip ir mano ta bendradarbė auklė. Jinai pati nu, neturi valios žengti tų žingsnių, kad išsivaduotų nuo tos vat, šių laikų vergijos, kada jinai tarnauja, kaip, eina kaip į lažą į darbą, ne tą prasme nusiteikimu, bet iš jos kaip iš lažininkės reikalauja. Ir dabar vat, tikriausiai apvaizdos pagalba jau įsijungia ir jos dukrai tą procesą, kad jinai iš tų darbo išeitų. Ir jinai vis skundžiasi ir aš vadžiaugiuosi tuo savo nušvitimu, kokį jau turiu šiandien, kad aš ją vat, parėmiu tuo šviesos žodžiu, kad jinai jau supranta, kad jinai pati turi daryti tą sprendimą kažkokį, jeigu nori, kad jos gyvenime kažkas pasikeistų, kad jinai turi kreiptis į rojaus trejybę, nes mes kiekvieną kartą, kad aš ten dirbu, garbinam, prieš maistą meldžiamės ir už to šeimos narius. Ir vat toje šeimoje mergaitė, kurie įsipirma klasę, palinkėjimus jau truputį moka rašyti, parašė tėveliams, kad jinai jiems linki meilės. Ne mašinų, ne kažkokių gėrybių, bet jiems jinai linki meilės, tavo vienintelio žodžio, kurio toje šeimoje nu, ypatingai trūksta. Ir jeigu seniau ta mergaitė, kada aš garbindavau dar mažesnė būdama, šaudavo kaip kulka nuo to stalo. Tai jinai dabar vat, sėdėjo prie mūsų ir matomai, vat, sakau, galbūt ne per seniausiai ir ta derintojas jau apsigyveno jos protelėje. Tai nes tokia išvada padariau, nes tikrai labai šviesios mintis pas tą mergaitę. Jinai bendrauja ne su savo bendramžiais, nu mokyklėlę pradėjo jau kokį. Bet ta mergaitė jau bendrauja su suaugusiais žmonėmis, jos visai yra kitas mąstymas. Jinai tas mintis ir seniau gana protingai, kaip senis pareikšdavo, bet jos buvo visos, žinoma, materialios. O šiandien, va, ta prasme, va, ta diena, kada mes jau meldėmės, jie turi dabar šuniuką įsigijo. Ir ta šuniukas ten ėmė loti, man ant kelių lipti. Ta mergaitė sako, na va, patrūkdė truputį mums. Tai va tas mažas vėjos pasakymas, reiškia, jinai buvo nuoširdžiai toje maldoje, nes mes meldėmės ir už tuos jos tėvelius, kad ir tarp jų būtų vis dėlto ta meilė, nes mane tikrai palietė tas jos atvirukas, tas palinkėjimas meilės tėveliams. Nes ten vyksta baisi konkurencija naujųjų lietuvių, kas, kaip pasakyti, kas daugiau uždirba, kieno įtaka, kad kaip nenusileisti, tas lenktyniavimas, kuris yra toks visapusiškai uždaringas šitoje visuomenėje. Kad net tu supranti, kada šeimos lastelė yra tas pagrindas, ant kurio statoma visa tiek būna ir šalis, ar ta valstybė, ar visa ta institucija, ta bendruomenė priklauso nuo tos darnios šeimos lastelės veikimo. Tai va, aš dėkinga Rojos Trejybei, kad dėka šitų vat, mūsų lankomų gyvųjų pamaldų, dėka Algimanto išplėstų teiginių forumo, dėl visų tų įtakų, kurios praplečia mano mąstymą dėl apvaizdos veikimo minties derintojo, kurio aš tiesiog ir nejaučiu, bet žinau, kad šviesina mano tas mintis, tas mano protas darosi imlesnis šitam vedimui, šitoms mintims jų suvokimui, netgi tuo intelektu. Mane tai visą tai džiugina mūsų pašnekesiai, mūsų brolių išsesių šviesėjimas ir supranti, kad tas judėjimas tai yra tiesa ir tikrovė, kad mes turim gyventi didesnėje šviesoje, tiesoje, kad mums visiems būtų gera šitoj visuomenėje, kad mes po savęs paliktume didesnį šviesą savo vaikams, savo anūkams, nes mane skaudina, nu kaip skaudina, ne tas jau ir žodis skaudina, bet vat, kai aš mamai sakau, kad mes dar einam tik į didesnę duobę, kad bus tik tai dar blogiau, tai mano mama džiaugiasi, kad jinai to nesulauks. Vat, vienpusis koks yra mąstymas. O aš noriu, kad ir mano vaikai to nesulauktų, ir mano nūkai to nesulauktų, ir niekas nesulauktų. Vat, todėl suprantu, kad yra privalo vėl čia gyvulinio proto mintis privalo, kad mes turime atrasti kūrėją savo viduje. Ir jeigu nesiseka tuo atsivėrimu greičiau tai pasiekti, nu, tai reikia tas intelektualias mintis, kaip moki, taip šoki. Svarbu vektorius yra į didesnę šviesą visų labui, kada žinai, kad kūrinėjai yra dvasinė, kad dvasia valdo materiją ir materija paklūsta dvasios veikimui, kad čia yra tik tai pirmas laiptelis, bet norisi ir kad tas pirmas visų labai būtų kuo lengvesnis, kad mes tą vagą artume, tą kelią platintume visiems mūsų einantiems. Amen.
Ačiū tau. Lengvumas priklauso nuo atsiverimo. Jeigu jis gilesnis, tada lengvesnis tas laiptelis. Jeigu seklesnis atsiverimas, tada tas laiptelis jau sunkesnis. Sunkumą suteikia ne kūrėjas. Kūrėjas suteikia iššūkius pagal pečius. Bet pečiai yra pajėgus tai naštai, o protas nesubrandintas, tai jis tos naštos išsigąsta ir net tada pajaučia didesnį svorį, negu iš tikrųjų yra tos naštos svoris. Todėl šiuo atveju vėl tik tai gilesnis atsiverimas palengvina ir tą naštą. Gilesnis ryšys su Rojaus Trejybe aš esu ir tas iššūkis nėra toks gąsdinantis. Ir kuo didesnis susiliejimas su Rojaus Trejybe aš esu, tuo ir laisvė yra viduje didesnė. O protas, jis irgi visą laiką linkęs tinginiam. Ir va tas tinginiavimas neleidžia dėti didesnių, ryštingesnių ir nuseklesnių pastangų. Juk žmogus, jeigu suvoktų, kad jam gyvenimas būtų daug lengvesnis, jeigu jis lankytų gyvąją šventovę, tai jam iš tikrųjų visi sprendimai būtų išmintingesni, visi tų sprendimų įgyvendinimo keliai būtų daug primtinesni negu dabar, be šventovės. Jisai priima sprendimus, siekia juos įgyvendinti ir galų gale jie vis tiek jį nubilė. Arba suteikia kokį nors džiaugsmą, bet trumpalaikį. O labai greitai po džiaugsmo ateina vėl nusivylimo akimirkos. Arba jau nebepasitenkinimo, nes nori daugiau, daugiau, daugiau. Ir nebepatenkina tai, kas prieš akimirką jau buvo suteikta. Todėl tie, kurie lanko šventovę ir siekia kaip nors kitaip išsirankyti be šventovės, jie gauna tik save. Neapgauna kito, neapgauna kūrėjo, bet savo tą naštą apsunkina, kuri nėra iš tikrųjų sunkiai, bet jinai jam realiai protui pasirodo tikrai sunkiai. Ir jį tada vargina ir tą patiria centrinė nervų sistema. Realiai patiria daug sunkesnę naštą. Todėl, kai aš sakau, kad nėra kito svarbesnio darbo, kaip lankyti rojaus trejybės, aš esu šventovė, tą ne visi supranta. Ir gali jų protui atrodyti, kad tai yra tarsi reiškiamas priekaištas arba net gąsdinimas. Ne, tiesiog aš žinau ir tą teiginį pagarsinu tam, kad jūs taip pat pažvelgtumėt plačiau į savo pačių gyvenimą. Be rojaus trejybės aš esu šventovės, jūs savo gyvenimo niekada nesutvarkysit. Niekada. Tai neįmanoma. O protas gali diktuoti savo sprendimus, a, ką čia jau be šventovės, tai jau čia įmanoma. Ne, neįmanoma. Gyvenimas tam ir kūrėjo sumanytas, kad jis būtų gyvenamas visų šviesos labui. Nes jeigu jis gyvenamas ne visų šviesos labui, jis nėra gyvenimas. Jis yra kančia, bet materialus protas, jis to dar nesupranta, o dvasinis nepažadintas, tai tada tie teiginiai per vieną ausį eina, per kitą išeina, jie neužsilaiko. Ir viduje jie nesudaigina tos sėklos, kad ji pradėtų teikti jau daigo tvirtėjantį pasireiškimą toje asmenybėje. Ir kaip ten bebūtų, vis tiek teiginys atitinka tikrovę, gyvenimas tik tai su rojaus trejybės aš esu gyvosios šventovės lankymu, be jo fiasko. Tai yra konstanta. Ir ne tik tai mums kiekvienam, bet visai žmonijai. Nėra nė vieno, kuriam būtų išimtis padaryta. Ir to dar neužtenka. Visai kūrinyjai taip pat skraido po visą kosmosą, bet tarsi be šventovės galėtų gyventi. Ne. Ne, nė vieno nėra tokio. Užsukai tam tikrą pasaulio kraštą, tam tikroji visatoj ir lėkia į šventovę pagarbinti tėvą. O mes garbinam rojaus trejybę ir aš esu. Bet vis tiek šventovė yra kiekvienoje pasaulyje, kiekvienoje visatoje ir taip visoje kūrinyje. Todėl tie, kurie neturi gyvo atsiverimo ir gyvos, gilios komunijos su kurėjų. Taip. Jie vaikšto aplink šventovę, neužėdami ją. Taip. Ką jis mano, kad ten per su botagai stovi ir įvėja visus. Nėra įtikėjimo, neina į garbinimą. O jau dvasia. O, tai bėra dvasia. Ką jūs manot, kad Liuciferis su šetonu garbino tėvą? Tai maištavo, ką gali šią garbiną, jie paneigė jo egzistavimą. A, tai va, ateina nuopolis, kada savo puikybę iškelia į viršų ir tada nėra įtikėjimo gelmės ir pasikeičia teiginiai. Štai dėl ko šventovė reikalinga. Kad tai, kad tu vat, galvoji, aš jau lankiau, man užtenka, va čia buvo toks Feliksas, bajoras. Tai va, tai, tai jisai mano, kad, kad čia yra, reiškia, nebūtinas dalykas, čia jau galima ir vienam tą daryti. Neįmanoma to daryti. Ir degradacija eina, ir jo degradacija, ir jo fizinio kūno. Aš jį pamačiau, čia prieš kiek tai laiko einantį, nu tai liūdnai atrodo.
80 metų jubilėjo.
Tai koks skirtumas jubilėjo, tai dar berniokų amžius šiandien. Tai. Tai va, tai žodžiu. Dar turit savo mokymą? Nu, ne, tai tada sėdam prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasė, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Dabar materialus mūsų laikinas pavidalas. Jis gali patirti negalavimą. Tegu pasiekė šitą meilės virpesių išraišką gaunama per maistą kiekvieną fizinio kūno lastelę. Tavoji meilė, energija gydo kiekvieną lastelę, sustiprina dvasę. Meldžiu šito stiprumo, kad mes patirtume net ir šito materialaus maisto. Kad šitas mums matomas kūnas būtų sveikas ir stiprus, draugė kurti gėrio darbo su tavimi, kada jame gyventi tavo padovanotą asmenybę, atsiveria tau ir siekia savo laisvą valią panaudoti šitą pavidalą visumos labui, meilės motyvu, manoji valia, kad būtų tavoji valia.